Ahoana no ampilamina ny tokantrano? Misy torohevitra mampilamina ny tokantrano ve ao amin'ny Baiboly? Ampitao amin'izay lazainy Baiboly ny tenin'ireto olona nanaovana fanadihadiany ireto. Dinio hoe inona no mety hanampy anao hisoroka ady sy hitandro fihavanana ary hanamafy ny fifankatiavana ro mianakavy? Torolalan'ny Baiboly mampilamina tokantrano: Everyo ambony noho ianao ny hafa. Aza manao na inona noho ny fitite hifanditra na noho ny firehareana, fa ampanetretena kosa dia aoka samy ianao ny hafa ho ambony noho ny tenany. Ary aoka ny tsirairay aminareo hihevitra izay ahasoa ny hafa fa tsy izay ahasoa ny tenany ihany. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo sy fahaefatra.
Samy nahita izay fa tsara ny mihevitra amin'ny vadinao ambony kokoa noho ny tenanao sy ny hafa. Sepe 5:10 taona nanambadiana.
Menoa tsara ary mezaha lalatsaina. Apatsa hivoatrana izy ireo mba tsy ho tia ady, fa ahay andanjalanja sy alemy fanatanteraka amin'ny olona rehetra. Titosy toko fahatelo andinin'ny voalohany sy faharoa.
Tsy dia miady loatra izay mivady rehefa tsy mampiakapeo. Tena ilaina ny miaina sy tsy mitsaratsara ary manaja ny fomba fihevitry ny ankilany na dia rehefa tsy mitovy hevitra aza. Pepe 20 taona nanambadiana.
Mizaha nampaharetana sy alemy fanahy. Faharetana no hahafahana mandresy lahatra mpitaritafika ary ny teny malefaka mahavita manapaka taolana. Hoabolana toko 5:20 andinin'ny 5:50.
Tsy maintsy misy foana ny ady fa arakaraka ny toetsainay mampilamin'ilay izy na tsia. Tena mila manapaharetana izay. Rehefa mampiseho an'io toetra izay dia milamina ny olana. Ga 7:20 taona nanambadiana.
Aza mahery setra na manao teny mandratra. Isory aminareo mihitsy reto rehetrareto. Fatezerana, favinirana, faratsiana, fanevadevana ary resaka vetaveta lazain'ny vavanareo. Kolosianina toko 3:8.
Mahafinaritra ny vadiko satria mahafehy tena. Tony foana izy satria mba mivazavazana maneva teva. BD 20 taona nanambadiana.
Mizaha mela eloka ary alamino aingana ny olana. Mahaiza foana mifampizaka sy ny famela eloka tanteraka raha misy manana antony hitarainana momba ny sasany. Kolosianina toko 3:13.
Tsy mora foana ny otony rehefa miady saina be iny. Tonga ianao dia mitenina manao zavatra mampalahelo ny vadinao. Tsara ny mamela eloka amin'izay. Tsy ho sambatra-panambadiana mihitsy ianao raha tsy mahay mamela eloka. Abe 4:30 taona nanambadiana.
Mizaha ho tia manome. Aoka ianareo ho zatra manome dia mba homena koa ianareo, fa arak'izay famarana ampiasainareo no hamarana ho anareo. Lioka toko 5:30.
Ainon'ny vadiko ny zavatra tiako sady manao zavatra tsy ampoziko foana izy. Izaho koa mieritreritra foana izay ampifaliana azy, dia izany no mahatonga anay ho falifaly foana. Asika 4:40 taona nanambadiana.
Atao foana izay hahatonga ny mpianakavinao hifankatia. Atapitrisa ny eran-tany ny fianakaviana efa nampiny ny Baiboly hifankatia kokoa. Vitsivitsy amin'izy ireo ihany no nanaovany mifoaza fanadihadiana. Hitan'izy ireo fa tsara foana ny miezaka mpisy fihavanana na dia toa tsy tianao an'izany aza ny mpianakavy sasany. Hoy mantsy ny Baiboly: ravoravo izay mandala fihavanana. Hoabolana toko 5:20. Tapitra ny lahatsoratra.